Lucas, Kapitulo 18.
Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran. Sa pagtudlo sa ila, nga dapat sila magpangamuyo pirmi, kag indi magpakaluya.
Sa isa ka banwa, may isa ka hukom, nga wala nagakahadlok sa Dios, o kung nagatahod sa mga tawo. Kag may babayi nga balo sa sadtuman nga banwa, nga wala patay ang kadto sa iya kag nagasiling. Buligi ako batok sa akon kasumpong. Sa malawig nga tinion, indi gid magbulig ang hukom. Pero sang ulihi, nagsiling siya sa iya kaugalingon. Bisan nga wala ako nagakahadlok sa Dios, kag wala man nagatahod sa tawo. Pero tungod sang iya kasabad, tinguhaan ko nga mabuligan siya. Basi kun matak-an ako sang iya pagbalik-balik diri.
Kag ang Ginoo nagpadayon sa pagsiling.
Pamatii ninyo ang ginsiling sang hukom nga di matarong. Karon, indi bala nga ang Dios magaapin sa iya kaugalingon nga mga tawo nga nagapangayo sa iya sing bulig sa adlaw kagabi? Magapabuyan-buyan bala siya sa pagbulig sa ila? Nagasiling ako sa inyo. Magaapin siya sa ila sa gilayon. Pero kung magkari ang anak sang tawo, makakita bala siya sing pagtuo diri sa duta?
Sa mga tawo nga nagakabig sang ila kaugalingon nga matarong kag nagatamay sa iban, si Jesus nagsugid man sini nga palaanggiran.
May duwa ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Fariseo kag ang isa manugsukot sang buhis. Ang Fariseo nagtindog kag nagpangamuyo sing subong sini. Nagapasalamat ako sa imo o Dios nga indi ako subong sang iban nga mga tawo nga sakun, mga madaya, mga babayidor, o kun subong sining manugsukot sang buhis. Nagapuasa ako sing makaduwa sa isa ka semana, kag nagahatag ako sa imo sang ikapulo sang tanan ko nga kinitaan. Pero ang manugsukot sang buhis nagtindog sa malayo, kag indi gani siya magtangla sa langit, kundi nagpamukpok sang iya dughan kag nagsiling. O Dios, kaluuyi ako nga makasasala. Nagasiling ako sa inyo, nga ining tawo nagpauli sa iya balay, yagin pa kamatarong sang sa isa. Kay ang nagapakataas sang iya kaugalingon, pagapaubson. Kag ang nagapaubos sang iya kaugalingon, pagapataason.
May mga tawo nga nagdala sang ila magamay nga kabataan sa kay Jesus, agud nga tungtungan niya sila sang iya kamot. Sang pagkakita sini sa mga gintutunan, ginsabdong nila ang mga tawo. Pero si Jesus nagtawag sang mga kabataan kang nagsiling.
Tuguti ang mga kabataan sa pagkari sa akon. Indi sila pagdumilii. Kay ang ginharian sang Dios, ila sang mga kaangay nila. Dumdumanin nyo ini, ang bisan sin-o nga indi magbaton sang ginharian sang Dios, subong sang bata nga dutay, indi makasulod sa amo nga ginharian.
Ang isa ka pangulo sa mga Hudyo nagpamangkot kay Jesus.
Maayo nga manunudlo. Ano bala ang akon dapat himuon agud maangkon ko ang kabuhi nga wala sing katapusan?
Si Jesus nagsiling sa iya.
Nga ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing bisan sin-o nga maayo, kundi ang Dios lamang. Nahibaluan mo ang mga kasuguan. Indi ka magpangin babaye o kun magpangin lalaki. Indi ka magpatay. Indi ka magpangawat. Indi ka magbutig. Tahura ang imo amay kag iloy.
Ang tawo nagsabat.
Gintuman ko ini nga mga sugo, halin pa sang gintubuan ako sing buot.
Sang pagkabati ni Jesus ini, nagsiling siya sa iya.
Isa pa kabutang ang dapat mo himuon. Ibaligya ang tanan mo nga pagkabutang, kag ipanagtag ang kwarta sa mga imol, kag may manggad ka sa langit, dayon magkari ka, kag magupod sa akon.
Pero sang pagkabati sinisang tao, nagkasubo siya, kay manggaranon gid siya. sang pagkakita ni Jesus nga nagkasubo ang tawo, nagsiling siya.
Daw ano kabudlay ang pagsulod sang mga manggaranon sa ginharian sang Dios? Kay mas mabudlay para sa isa ka manggaranon ang pagsulod sa ginharian sang Dios sang sa isa ka kamilyo nga maglusot sa buho sang dagom.
Ang mga tao nga nagabati sa iya nagpamangkot.
Karon, sino na lang ang maluwas?
Si Jesus nagsabat.
Ang indi mahimo sang mga tao, mahimo sang Dios.
Dayon si Pedro nagsiling.
Ti, kami amon, ginbayaan namon ang tanan kay nagupod kami sa imo.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Oo, nagasiling ako sa inyo sini. Ang bisan sin-o nga nagabiya sang iya balay, o kon asawa, o kon mga utod nga lalaki, o kon ginikanan, o kon kabataan, tungod sa ginharian sang Dios, magabaton sa sini nga panahon sing madamo pa sang sa iya ginbayaan. Kagkabuhi nga walay katapusan sa panahon nga palaabuton.
Ginpain ni Jesus ang 12 kagintutunan kaginsingganan.
Pamati kamo. Makadto kita sa Jerusalem, sa diin. Matuman ang tanan nga ginsulat sang mga propeta na hanungod sa anak sang tawo. Pagaitugyan siya sa mga hintil nga magayaguta sa iya, magapakahuya sa iya, kag magadupla sa iya. Pagabunalo nila siya kag pagapatyon. Pero sa ikatlo nga adlaw, mabanhaw siya.
Ang mga gintutunan wala makahangop sini nga mga butang. Kay ang kahulugan sini nga mga pulong nalipdan sa ila, kag wala sila makahangop sang ginhambal ni Jesus. Sang nagahinampot si Jesus sa Jericho, may isa ka bulag nga nagalingkod sa higan sang dalan nga nagapakilimos. Sang pagabati sang bulag nga may madamo nga mga tao nga nagaagi, nagpamangkot siya.
Ano ang nagakatabo?
Nagsabat sila.
Si Jesus nga taga Nazaret, nagaagi.
Nagsinggit siya.
Jesus! Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!
Ang mga yara sa una, nagsaway sa iya, kaginsingganan siya nga maghipos. Sa baylo sini, nagsingit pagit siya sing mabaskog.
Kaliwat ni David! Kaluuyi ako!
Gani si Jesus nagdulog kag nagsugo nga ang bulag dalhon sa iya. Sang malapit na siya, si Jesus nagpamangkot sa iya.
Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?
Nagsabat siya.
Sir, luyag ko nga makita ako liwat.
Dayon si Jesus nagsiling sa iya.
Makakita ka na. Ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.
Sa gilayon, makakita na siya. Kag nag-upod siya kay Jesus nga nagahimaya sa Dios. Sang pagkakita sa mga tao sini, nagdayaw sila tanan sa Dios.